Η Άγια Νύχτα δεν ήταν πάντα νυφάλια και κατανυκτική. Δεκεμβρίου. Γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο ολόκληρο ή τον ελλαδικό χώρο έχουν αποτυπωθεί στην ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου. Η Άγια Νύχτα είναι το πιο διαδεδομένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Κορυφαίοι μουσουργοί όπως ο Βέρντι, ο Βάγνερ και ο Πουτσίνι αναγνώρισαν σε αυτή τη σύνθεση μια παράξενη δύναμη που φτάνει βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων. Κατά καιρούς, η πατρότητά της αποδόθηκε στον Μότσαρτ, τον Χάιντν ή τον Μπετόβεν. Η αλήθεια είναι ότι η Άγια Νύχτα δημιουργήθηκε από δύο νεαρούς φίλους, τον εφημέριο Γιώζεφ Μόρ και τον δάσκαλο Φραντς Γκρούμπερ. Ψάλθηκε για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα του 1818 στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο μικρό χωριό Όμπερντορφ της Αυστρίας. Ο Μόρ είχε γράψει τους στίχους πριν από 2 χρόνια. Στις 24 Δεκεμβρίου 1818 ζήτησε από τον Γκρούμπερ να συνθέσει μια μελωδία για να ερμηνεύσει το τραγούδι με κιθάρα. Στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, το εκκλησιαστικό όργανο του ναού δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί επειδή κάποια εξαρτήματά του είχαν καταστραφεί από ποντίκι. Ιστορία. Στην ιστορική πορεία έχουν αποτυπωθεί στην ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο ολόκληρο ή τον ελλαδικό χώρο. Ειδικά για την ελληνική ιστορία συνέβη το ημερολόγιο να δείχνει 25 Δεκεμβρίου όταν το 820 δολοφονήθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Λέων ο Πέμπτος μέσα στο ναό των Ανακτόρων. Το 1261 ο Μιχαήλ ο Όγδος, ο Παλαιολόγος, τύφλωσε τον νόμιμο διάδοχο του Βυζαντινού θρόνου Ιωάννη IV το Λάσκαρη. Το 1822 οι επαναστάτες του Μεσολογγίου αντιμετώπισαν με επιτυχία την τελική έφοδο των 20.000 Οθωμανών που τους πολιορκούσαν. Το 1944, στην κρισιμότερη φάση των Δεκεμβριανών, απετράπει την τελευταία στιγμή η ανατίναξη από τον Ελλάς του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία που είχε καταλύσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστορ Τσόρτσιλ. Υπήρξαν και διεθνή γεγονότα. Κάποια από αυτά είχαν κοσμοϊστορική σημασία. Τέτοια ήταν η στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η παρέτηση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, που την επόμενη διαλύθηκε. Thank you. Βυζαντινός Αυτοκράτορας Λέων ο Πέμπτος. Δολοφονία στη Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία. Η δολοφονία του αρμενικής καταγωγής αυτοκράτορος του Βυζαντίου Λέοντος του Πέμπτου υπήρξε αποτέλεσμα της τυφλής σύγκρουσης στην οποία είχε οδηγήσει η οικονομαχία. Σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα μίσους και αδιαλαξίας, ο Λέων απομάκρυνε τον εικονολάτρη Πατριάρχη Νικηφόρο και τον αντικατέστησε με τον Θεόδοτο Κασιτερά, που διέταξε την απομάκρυνση των εικόνων από τις εκκλησίες. Οι επίσκοποι που διαφωνούσαν εξορίζονταν και αφορίζονταν. Μεγάλα τμήματα του στρατεύματος αντέδρασαν. Επικεφαλής των αντιφρονούντων τέθηκε ο παλιός σύντροφος του Λέοντος, στρατηγός Μιχαήλ από το αμόριο της Φρυγίας. Ο Μιχαήλ συνελήφθη και φυλακίστηκε στο παλάτι, όπου δρούσαν συστηματικά πολλοί συνωμότες. Τη νύχτα των Χριστουγέννων του 820, μεταφιασμένοι σε μοναχούς, μπήκαν κρυφά στην εκκλησία των Ανακτόρων, όπου έψελνε ο Αυτοκράτορας. Χύμιξαν επάνω του με σπαθιά και μαχαίρια. Εκείνος αμύνθηκε με ένα μεγάλο σταυρό. Όμως οι δολοφόνοι ήταν πολλοί και τον σκότωσαν. Αμέσως απελευθέρωσαν τον Μιχαήλ και τον ανακήρυξαν Αυτοκράτορα. Η οικογένεια του Λέοντος εξορίστηκε στην πρώτη των Πριγκυπωνήσων, όπου παίχτηκε και η τελευταία πράξη του δράματος. Οι τέσσερις γη του ευνουχίστηκαν για να μην μπορούν να διεκδικήσουν τον θρόνο. Το μικρότερο από τα παιδιά πέθανε εξαιτίας του τραύματος. Ανήμερα Χριστούγεννα ήταν το 1261, όταν κατά διαταγή του Αυτοκράτορος Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, σφετεριστή του θρόνου, τυφλώθηκε ο Ιωάννης ο Τέταρτος ο Λάσκαρης, γιος και νόμιμος διάδοχος του Θεοδόρου Δευτέρου του Λάσκαρου. Ο Άγιος και Αυτοκράτορ Θεόδωρος Λάσκαρης υπήρξε αυτοκράτορας στη Νίκαια, καθώς η Κωνσταντινούπολη από το 1204 είχε πέσει στα χέρια των Φράγκων της Τετάρτης Σταυροφορίας. Πέθανε όταν ο γιος του ήταν μόλις 8 ετών. Την επιμέλεια του Ιωάννη ανέλαβε ο στρατηγός Μιχαήλ Παλαιολόγος, που παραγωνίζοντας το παιδί, στέφθηκε ο ίδιος αυτοκράτορας το 1260. Τον επόμενο χρόνο, ο Κέσαρας Στρατηγόπουλος απελευθέρωσε την Κωνσταντινούπολη. Η στέψη του Μιχαήλ επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά στην Αγία Σοφία. Το 800, διχαστική στέψη αυτοκράτορα στη Ρώμη. Βρισκόμαστε στο έτος 800. Στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ο Τρίτος τελεί τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Γονατιστός στο ναό προσεύχεται ο Καρλομάγνος. Ο Ποντίφικας τοποθετεί στο σκυμμένο κεφάλι του χρυσό στέμα, αναγορεύοντάς τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Πρόκειται για γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας, καθώς μέχρι τότε τον τίτλο του Αυτοκράτορος έφεραν μόνο οι ηγεμόνες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Λέγεται ότι ο Καρλομάγνος εξεπλάγει από τη στέψη. Δήλωσε ότι δεν θα είχε μπει καν στην εκκλησία αν ήξερε το σχέδιο του Πάπα. Ωστόσο, ορθά παρατηρείται ότι ο Πάπας δεν θα τολμούσε να ενεργήσει χωρίς την έγκριση του Φράγκου βασιλιά. Ηγέτης του Ενωμένου Βασιλείου των Φράγκων, ο Καρλομάγνος είχε καταστεί το 771. Αμέσως βάδισε εναντίον των Λομβαρδών στην Ιταλία, τους οποίους νίκησε, παίρνοντας και το σκύπτρο του βασιλιά τους. Στη συνέχεια κατέκτησε τη Σαξονία, που ήταν το άπιαστο όνειρο του Οκταβιανού Αυγούστου. Μία από τις δευτερεύουσες εκστρατείες του Καρλομάγνου επρόκειτο να εξελιχθεί στη διασημότερη. Το 778 οδήγησε το στρατό του στην Ισπανία εναντίον των Αράβων. Στην επιστροφή οι Βάσκοι επιτέθηκαν στην οπισθοφυλακή και σκότωσαν τον κόμι Ρολάνδο. Ο Ρολάνδος έγινε ο μεγάλος ήρωας των μεσαιωνικών τραγουδιών και των ρομαντικών μυθιστορημάτων. Το βασίλειο του Καρλομάγνου δεν έμεινε αδιάσπαστο μετά το θάνατό του. Όσο για την αδιάκοπη γραμμή των αυτοκρατόρων, αυτή δεν άρχισε παρά μόνο το 962, όταν στέφθηκε αυτοκράτορας, Κάιζερ, ο Όθων ο Μέγας. Τελευταίος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους ήταν ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος, που υποχρεώθηκε σε παρέτηση από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη το 1806. Το 1822, Οθωμανική Πανολεθρία κατά την έφοδο στο Μεσολόγγι. Τα Χριστούγεννα του 1822 παθαίνουν πανολεθρία ο Ομέρ Βριώνης και ο Κιουταχής κατά την έφοδό τους για την άλωση του πολιορκούμενου Μεσολογγίου. Η καταστροφή των δύο πασάδων σήμανε την αποτυχία της εκστρατείας τους για την κατάπνιξη της Επαναστάσεως στη Δυτική Ελλάδα. Ο Ομέρ Βριώνης και ο Κιουταχής, επικεφαλής 11.000 ανδρών, είχαν φτάσει στο Μεσολόγγι στις 25 Οκτωβρίου. Προέρχονταν από τη σπουδαία νίκη που είχαν καταγάγει στη θέση του Πέτα κοντά στην Άρτα. Το Μεσολόγγι είχε εξελιχθεί σε σημαντικό διοικητικό κέντρο. Εκεί είχε συγκροτηθεί γερουσία και είχαν συγκεντρωθεί υπολογίσιμες δυνάμεις των επαναστατών. Απαρτίζονταν από ντόπιους φιλέλληνες και σουλιώτες. Η πολιορκία ήταν στενή, αφού μετά την έλευση του Ιουσούφ Πασά της Πάτρας και του στόλου του, επεκτάθηκε και στη θάλασσα. Ο Ομέρ Βριώνης ήθελε να πάρει την πόλη με συμβιβασμό, προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη και να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του στρατού. Έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία αυτής της βάσης ανεφοδιασμού, καθώς ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία είχε ερημωθεί. Τη χρονοτριβή εκμεταλλεύτηκαν οι πολιορκούμενοι, αναμένοντας τη βοήθεια που είχαν ζητήσει από την Πελοπόννησο. Πράγματι, περί τα μέσα Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μιαούλης, επικεφαλής στολίσκου 11 πλοίων, διασπά τον θαλάσσιο αποκλεισμό. Αποβιβάζει 1000 άνδρες υπό τους Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, Ανδρέα Ζαΐμι και Κανέλο Δελιγιάννη. Οι πασάδες που είχαν χάσει πολύτιμο χρόνο αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έφοδο, η οποία ορίστηκε για τη νύχτα της 24ης προς 25ης Δεκεμβρίου. Υπολόγιζαν ότι οι μαχητές θα είχαν εγκαταλείψει τους προμαχώνες για να πάνε στις εκκλησίες λόγω Χριστουγέννων. Το μυστικό σχέδιο της επίθεσης αποκάλυψε όμως στους πολιορκημένους ο ελληνικής καταγωγής γραμματικός του Ομέρ Βριώνη Γιάννης Γούναρης. Έτσι η φρουρά παρέμεινε στις θέσεις της. Οι Τούρκοι, οι Τιμένοι, υποχρεώθηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποσυρθούν στην Πρέβεζα. Ο Ομέρ Βριώνης υποπτεύθηκε τον Γούναρη για τη διαρροή της πληροφορίας. Και ενώ τον κράτησε ως χρήσιμο, διέταξε να σφάξουν την οικογένειά του στα Γιάννενα. Όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή, ο Γούναρης δραπέτευσε από το Οθωμανικό στρατόπεδο και κατέφυγε ή στο Άγιο Όρος ή το πιθανότερο στα πλησιόχωρα στενά της Κλεισούρας, όπου έγινε μοναχός. Το 1944, η άγνωστη μάχη των υπονόμων. Στο τέλος του 1944, οι μάχες μεταξύ του Ελλάς και των Άγγλων στην Αθήνα μένονταν. Εν μέσω Δεκεμβριανών, φτάνουν στις 25 του μηνός στην Αθήνα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Ίντεν, προκειμένου να έχουν συνομιλίες με την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Κατέλησαν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί βρισκόταν η έδρα της κυβερνήσεως και του στρατιωτικού επιτελείου που επόπτευσε στις επιχειρήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε αποφασίσει την ανατίναξη του ξενοδοχείου. Σε εφαρμογή της αποφάσεως, μικρός αριθμός μαχητών του Ελλάς, πλαισιωμένων από στελέχη της κομματικής οργάνωσης Αθήνας, έφτασαν ένα βήμα πριν από την ανατίναξη του ξενοδοχείου. Είχαν στα χέρια τους το γενικό σχεδιάγραμμα των υπονόμων της Αθήνας. χώθηκαν μέσα στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας από το ύψος της οδού Λένορμαν, δηλαδή της περιοχής του Κολονού, το οποίο ελεγχόταν από το ΚΚΕ. Έπειτα από πορεία 12 ωρών μέσα στα βρώμικα νερά των οχετών, με κίνδυνο της ζωής τους, κατόρθωσαν να κουβαλήσουν κάτω από την πλατεία Συντάγματος, κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία, περίπου έναν τόνο εκρηκτικής ύλης, τροτήλης. Με καλώδιο συνέδεσαν την τροτήλη με ειδικό ηλεκτρικό μηχάνημα ανατίναξης που βρισκόταν στην εαμοκρατούμενη περιοχή. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Σπύρος Καλωδίκης. Αυτός ήταν που μετέφερε στο γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Αθήνας, Βασίλη Μπαρτζότα, Φάνη, ότι όλα είναι έτοιμα για να τυναχθεί στον αέρα ο στόχος. Ο Φάνης ανέφερε στο πολιτικό γραφείο τα καθέκαστα για την τελική έγκριση. Το πολιτικό γραφείο, έχοντας υπόψη την άφιξη του Τσόρτσιλ και τις διαπραγματεύσεις μαζί του, ανέστειλε την επιχείρηση. Ο Καλωδίκης έσπευσε με μοτοσικλέτα στη Λένορμαν. Σε έξαλλη κατάσταση φώναξε στους άντρες που χειρίζονταν τη γεννήτρια: «Σταματήστε! Σβήστε τη γεννήτρια αμέσως! Σταματήστε! Η ανατίναξη δεν θα γίνει! Ήρθε ο Τσόρτσιλ στη Μεγάλη Βρετανία! Σταματήστε!» Η ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου συνδέεται σε δύο περιπτώσεις με τη διαδικασία της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού. Το 1989 εκτελέστηκαν στη Ρουμανία ο Νικολάε Τσαουσέσκου και η σύζυγός του Έλενα Πετρέσκου. Στη Ρουμανία τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή του καθεστώτος και την εκτέλεση του ζεύγους Τσαουσέσκου άρχισαν στις 17 Δεκεμβρίου. Τότε δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού άνοιξαν πύρ εναντίον μαζικών διαδηλώσεων στην πόλη τη Μισοάρα. Την επομένη, ο Τσαουσέσκου αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στο Ιράν, αφήνοντας τη διαχείριση της κατάστασης στη σύζυγό του και στους επιτελείς του. Στις 22 του μηνός που επέστρεψε, τα πράγματα είχαν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στο Βουκουρέστι το πλήθος εισέβαλε στα κομματικά γραφεία και το ζεύγος Τσαουσέσκου μόλις και μετά βίας φυγαδεύτηκε με ελικόπτερο. Τελικά συνελήφθησαν από την αστυνομία και παραδόθηκαν στον εξεγερμένο στρατό. Παραπέμφθηκαν σε έκτακτο στρατοδικείο με πλήθος κατηγοριών από παράνομο πλουτισμό μέχρι γενοκτονία. Καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων. Η δίκη και ο τυφεκισμός τους μαγνητοσκοπήθηκαν και έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το 1991, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αναγνώρισε την πτώχευση και την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως. Θοδωρής Ρουμπάνης. Εφημερίδα Έθνος, 24 Δεκεμβρίου 2009. Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.